urakoze Edina Shaka ubwa mbere nifatanye n'abandi barundi kugira ngo mboze umuryango wa Nyenicwahiro President Nkurunziza umuryango wiwe amaraso umuryango wa politique hamwe n'abandi barundi ligitikekanijwe ibwirizwa nshingiro nk'uko ryatowe mu 2018 ariko iryo bwirizwa nshingiro naho ridategekanya ibica biba iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana hari uwundi amaze gutorwa yashyize ukuntu ritegekanya uburyo bwo gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu bivuga rero ko iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana cyangwa yatanze imihoho cyangwa hari izindi mubuza kubandanya akora akazi yahora akora bivugwa yuko umukuru w'inama nshingamateka niwe aca amusubirira by'agateganyo cyo gusubirira by'ifata kibanza icyo gihe n'igihe ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iba yamaze kwemeza yuko urwego rw'umukuru w'igihugu atamuntu iyo ntebe atamuntu ayifise ubu rero ikintu navuga kitari gitegekanijwe ni uko hatategekanijwe igihe hari umukuru w'igihugu ari yatowe mugabo atari bwimikwe ariko ibyo rero je nibaza yuko umuntu ashobora gufasha gukoresha iyo ngingo y'ijana na 121 sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yosoma itegeko uko nyene hanyuma umukuru w'inama nshingamateka akaba ariwe barafata iyo ntebe mu bisanzwe inzego zifata kibanza muri icyo gihe usanga zifise intumbero zibiri intumbero ya mbere ni uko tuza gusubiza by'agateganyo ku kwego k'umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu kigire ubukiramutswa ariko intumbero ya kabiri nayo ni yuko hategerezwa gutunganywa amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere ubusubirira umukuru w'igihugu muri iki gihe rero turimwo murabona amatora yahejeje kuba urumva ntawovuga ngo uwo mukuru w'inama nshingamateka yo barafata by'agateganyo yocasubira guhamagaza amatora ivyo nta ivyo bifise ifise ifatiro rya ifise ishingiro ico nibaza gusa nuko kugira ngo nyene igihugu kigire ubukiramutswa imbere yuko inzego zavuye mu matora zija zitangura akazi ibaza yuko yofata umukuru w'inama nshingamateka yofata ico kibanza mugabo akagifata umwanya mutoyi ukenewe kugira ngo batunganye bategure iyi mikwa y'umukuru mushasha
hanyuma se aricyo itegeko rivuga ku gihe uwo musimbura agomba kutarenza yatangiye gukora ku kazi
ubuye turi mu gihe hari umukuru w'igihugu yatowe yamaze kwemezwa na sentare igeze kubahiriza ibwirizwa shingiro naho nyine mvuga nti uwo mwanya w'ifata kibanza uwo mwanya muto we kugira ngo bategure iyi mikwa giwe
hari n'abandi bibaza niba umukuru w'igihugu yarahizwa mbere yuko abagize inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka batararahira dore ko amatora y'abasenateri yo ataranaba
eko ubuye je nibaza yuko turi mu bihe bidasanzwe iyo turi mu bihe bidasanzwe rero hari inzego zisanzwe zihari inzego z'inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka zirahasanzwe zisanzwe zihari kandi hariho ingingo imwe yo mu ibwirizwa shingiro ihenze urengana 288 ivuga ko izo nzego zibandanya zikora gushikaho izindi zizokwimikirwa zizofatira amabanga urumva rero urwego hari urwego rumwe rubuze ni urwego rw'umukuru w'igihugu urwo rwego rero nirwo baba bariko barasubiriza je nibaza rero ko na kimwe cobuza yuko umukuru w'igihugu arahira imbere y'izo nzego zihasanzwe
Profeseri Pacifique Manirakiza umwarimu by'amategeko muri kaminuza ya Ottawa ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane.